розділ 14, у якому придворний мах страшенно застудився. До Кінгсберійського входу у мандрівний замок Софі під'їхала в одній із королівських карет, запряженій четвериком коней. Карету супроводжували кучер, лакей, грум. Ескортували її 6 королівських піхотинців із сержантом на чолі. Причиною такого шику була принцеса Валерія, яка вилізла Софі на коліна. Всю недовгу дорогу до замку, доки карета деренчала по мощеній бруком вулиці, на платті Софі пишно квітнули мокрі символи Валеріного королівського благовивіння. Софі злегка посміхнулася. Вона подумала, що, можливо, таки в цьому щось є, що Марта хоче аж 10 діток. Одначе 10 Валерій – це все-таки занадто багато. Ще там, у палаці, підтримуючи Валерію, яка лазила по ній то туди, то сюди, Софі згадала про чутки, ніби королівській доньці відьма також чимось погрожувала. А тоді почула свій власний голос, що туркотів до принцеси. «Відьма тебе не скривдить, я їй не дозволю». Король про це нічого не сказав. Він просто наказав доставити Софі додому в його королівській кареті. І ось екіпаж з гуркотом зупинився коло входу до замаскованої стайні. Двері відчинив Майкл, мало не збивши із ніг лакея, котрий допомагав Софі вийти з карети. «Де ви зникли?» – закричав він. «Я так переживав!» А Хаул страшенно розстроєний. «Не сумніваюся», – погодилася Софі. «Розстроєний через смерть пані Пенстемон», – закінчив Майкл. Хаул теж вийшов на поріг. Виглядав чарівник блідим і пригніченим. У руках він тримав паперовий сувій, з якого звисали червоно-сині королевські печаті. Софі винувато подивилася на Софій. Хаул дав сержантові золоту монету і не розкривав рота, аж доки карета і піхотинці, гуркочучи по бруківці, не зникли з очей. Тоді він заговорив. «Четверик коней і 10 людей. І все це заради того, аби позбутися товариства однієї старої дами. Що ви зробили з королем?» Софі зайшла за Майклом і Хаулом у замок, очікуючи, що кімната вкрита зеленим слизом, але ніякого слизу не було. Кальцифер радісно злітав до комина, посміхаючись своєю щонайбагрянішою усмішкою. Софі впала у крісло. «Напевно, короля від мене знудило, що я все повертаюся і очорнюю ваше ім'я. Я робила 2 заходи», – сказала вона. «І все рівно, все пішло шкереберть. А ще я зустріла відьму майже відразу після того, як вона вбила пані Пенстемон. Що за день?» Софі описувала події цього дня, а Хаул, спершись ліктем на кам'яний край вогнища, помахував сувоєм так, ніби збирався згодувати його кальциферу. «Перед вами новий придворний мах», – вимовив він нарешті. «Ім'я моє чорніше нікуди». І раптом він розреготався, неабияк здивувавши Софі з Майклом. «А що вона зробила з графом Катеракським?» – реготав Хаул. «Її ніяк не можна підпускати до короля». «Я ж очорнювала ваше ім'я, як могла!» – обурилася Софі. «Знаю, знаю. Це я помилився у своїх розрахунках», – погодився Хаул. «А тепер таке. Як мені піти на похорони бідної пані Пенстемон, так, щоб відьма Пустирищ про це не пронюхала? Що пропонуєш, кальцифера?» Було зрозуміло. Смерть пані Пенстемон засмутила Хаула і вивела його з рівноваги значно більше, аніж все інше. І тільки Майкла найбільше тривожила саме відьма. Наступного ранку він зізнався Софі, що цілу ніч йому дошкуляли погані сни. Йому снилося, що відьма-пустирич пробирається в усі двері мандрівного замку одночасно. «А де ж Хаул?» – тривожно запитав він. Ну, а Хаул пішов надзвичайно рано, залишивши, як завжди після себе у ванній, густу ароматну пару. Гітари він не взяв, а ручка над дверима виявилася повернутою вниз зеленим. Крім цього, ніхто нічого не знав. Навіть Кальцифер.
«Дверей нікому не відчиняйте», – наказав Кальцифер. «Відьма знає про всі входи, окрім Портхавенського».
Майкл настільки перелякався, що приніс з надвору якісь дошки і хрест-навхрест забив ними двері. Потім він нарешті взявся за дослідження закляття, того, що віддала їм міс Ангоріан. Десь за півгодини дверна ручка різко повернулася чорним. Двері почали здригатися від ударів. Майкл схопив Софі за руку.
«Не бійтеся», – тремтячим голосом проговорив він. «Зі мною ви в безпеці».
Якийсь час двері з дрижанням витримували могутні поштовхи. Потім все стихло. Але не встиг Майкл із неймовірним полегшенням відпустити руку Софі, як прогримів вибух. Дошки з грюкотом попадали на підлогу. Переляканий Кальцифер забився якнайдалі в глиб вогнища, Майкл якнайдалі в комору, а Софі, залишившись сама, насторожено застигла посеред кімнати. Двері розчинилися. В кімнату увірвався Хаул.
«Софі, а оце вже занадто!» – прохрипів він. «Я все-таки тут живу!»
Хаул промок як хлющ. Сіро-червоний костюм перетворився на чорно-коричневий. З рукавів і волосся Хаула стікала вода. Софі ж подивилася на дверну ручку, як і раніше повернуту вниз чорним. «Міс Ангоріан», – подумала вона. «Він ходив до неї в зачарованому костюмі».
«Де ви були?» – запитала вона. Хаул гучно чхнув. «Я стояв під дощем». «Не ваша справа! Поясніть, для чого тут ці дошки?»
«Це я! Я забив ними двері!» – пояснив Майкл, який, власне, бочком вибирався з комори.
«Відьма! Ви що, думаєте, ніби я не знаю свого ремесла?» – роздратовано сказав Хаул. «Я застосував стільки заклять, які збивають зі шляху. Більшість людей просто не здатні нас знайти!» «Навіть відьмі знадобилося б на це зо три дні, не менше! Кальцифере, мені треба попити чогось гарячого!»
Кальцифер вибрався з-під полін, але як тільки Хаул ступив крок до вогнища, демон знову забився далеко вглиб.
«Не підходь до мене! Ти ж весь мокрий!»
«Софії!» – благально озвався Хаул. Софі безжально склала руки на грудях.
«А зле ті як?» запитала вона.
«Я промок до нитки!» – обурився Хаул. «Мені треба попити чогось гарячого!»
«Я запитую, що з Летті Хаттер?» – повторила Софі.
«Ах, хай вам грець!» – процідив Хаул крізь зуби. Він обтрусився.
Бризки накреслили на підлозі довкола Хаула ідеально рівне коло. Хаул виступив з нього, пригладив зовсім сухе волосся, причому його костюм знову став сірим і червоним, і навіть не вогким, та пішов за горщечком.
«Ах, Майкле, у цьому світі повно жорстокосердних жінок», – зауважив він. «Причому трьох я можу назвати відразу, не замислюючись».
«І одна з них, звичайно, міс Ангоріан», – уточнила Софі.
Хаул не відповів нічого. Півдня він гордо вдавав, начебто взагалі не помічає Софі. Обговорював з Майклом і Кальцифером нюанси, пов'язані з переїздом. «Значить, Хаул справді збирається знову вислизнути. Як я й попереджала короля», – думала Софі, педантично зшиваючи блакитні зі сріблом трикутнички. «А ще його треба якомога швидше перевдягнути з його сіро-червоного костюма у що-небудь інше».
«Значить, думаю, портхавенський вхід можна залишити на місці», – тим часом говорив Хаул.
Він вийняв з повітря носову хустинку і оглушливо висякався. Аж Кальцифер стрепенувся і боязно замерехтів.
«Але сам мандрівний замок треба перемістити якнайдалі від усіх місць, де ми бували раніше.
Ага, а Кінгсберійський вхід взагалі закриємо.
І саме в цю мить хтось постукав.
Софі зауважила, що Хао підхопився на ноги і обернувся не менш знервовано, аніж Майкл. Жоден з них не підійшов до дверей.
«Бо я гус», – презирливо подумала Софі. «І заради чого це я вчора стільки для нього старалась?»
«Це я, мабуть, з глузду з'їхала», – шепнула вона блакитно-срібному костюму.
«А що будемо робити з дверями із чорною позначкою?» – запитав Майкл, коли стало зрозуміло, що той, хто стукав, вже пішов.
«Вони залишаються», – відповів Хаул і, втомлено клацнувши пальцями, вийняв собі з повітря ще одну носову хустинку.
«Хм, ще пак залишаються», – сердито подумала Софі. «Там же міс Ангоріан! Бідна Летті!»
Ближче до обіду Хаул витягував носовички з повітря вже по два чи навіть по три. Придивившись до них, Софі виявила, що це були якісь квадратики м'якого паперу. Чарівник чхав, його голос ставав ще хрипкішим. Незабаром Хаул став виймати носовички з повітря не менш ніж по півдюжини. Попіл від спалених носовичків здіймався довкола кальцифера високими кубками.
«Ну чому? Чому, як тільки я навідуюся в Уельс, відразу ж застуда?» – прохрипів Хаул і вийняв з повітря цілий стосик серветок.
Софі фиркнула.
«Ви щось сказали?» – прокаркав Хаул.
«Ні, я просто подумала, що ті, котрі від усього вислизають, заслуговують якраз на яку завгодно застуду», – кинула у відповідь Софі. «Люди, яким сам король доручив важливе завдання, і які натомість ідуть під дощем залицятися до панночки, можуть звинувачувати тільки себе». «А звідки? Звідки вам знати, що саме я робив, пані моралістко?» – поцікавився Хаул. «Чи ви хочете, щоб я перед кожним виходом з дому вручав вам список усіх моїх справ?» «Я шукав принца Джастіна. Я виходжу не тільки для того, аби до когось позалицятися».
«І коли це ви його шукали?» – поцікавилася Софі.
«Хо-хо-хо! Вуха так і нашорошилися. А довгий ніс ще більше витягнувся», – просипів Хаул. «Я шукаю принца Джастіна, відколи він зник само собою. Мене страшенно зацікавило, чому принц Джастін пішов туди, куди він пішов. Хоча всім було відомо, що Саліман подався до пустирища. Думаю, йому продали фальшиві пошукові чари. Тому що він поїхав прямісінько у складчату долину. І там купив у пані Ферфакс ще одні пошукові чари, а вони цілком природньо привели Джастіна сюди, до мандрівного замку. І Майкл продав йому чергові пошукові чари, а також маскувальні чари».
Майкл вражено прикрив рота рукою.
«То значить, отой чоловік в зеленому мундирі,
то був принц Джастін?»
«Так, просто раніше я про це не згадував, оскільки король міг собі подумати, що в тебе вистачило би здогадливості також продати принцові підробку», – пояснив Хаул. «А ще? Ну, мене мучила совість. Совість! Зверніть увагу на це слово, пані Нишпорко. У мене є совість!»
Хаул витягнув ще один стосик носових хусток і поверх них кинув на Софі сердитий погляд. Очі в нього почервоніли і сльозилися. Тоді він підвівся на ноги.
«Мені погано», – заявив він. «Піду приляжу. І, можливо, помру».
Безсило він побрів до сходів. Уся його постать викликала жаль і співчуття.
«Поховайте мене поруч із пані Пенстемом», – прохрипів він і пішов лягати у ліжко.
Софі люто взялася за шиття. У неї нарешті з'явилася можливість витрусити Хаула із сіро-червоного костюма, поки він не почав нещівно впливати на серце міс Ангоріан, якщо тільки, звичайно, чарівник не вирішив сьогодні спати в одязі. А цього Софі не могла виключити. Значить, того дня, коли Хаул вирушив до Аперфолдинга і познайомився там з Летті, він саме шукав принца Джастіна.
«Бідна Летті», – подумала Софі,
кладучи дрібненькі швидкі стіпки навколо 57-го блакитного трикутника. Лишалося ще десь близько 40. Проте невдовзі почувся слабкий крик Хаула.
«Допоможіть! Ну хоч хто-небудь! Я помираю всіма покинутий!»
Софі фиркнула. Майкл покинув роботу над новим закляттям і кинувся нагору. Життя раптом стало на дивовижу клопітким. Поки Софі вшивала на місце наступні 10 трикутників, Майкл устиг збігати нагору до Хаула з медом та лимоном, з якоюсь особливою книжкою, з мікстурою від кашлю, з ложкою, щоби можна було її випити, цю мікстуру, тоді ще з краплями від нежитю, з льодяниками для горла, з полосканнями також для горла, з пером і папером, а тоді з іще трьома книгами та настоянкою вербової кори. При цьому в двері постійно грюкали, і від цього Софі щоразу підстрибувала, а кальцифер неспокійно спалахував. Оскільки ніхто не відчиняв, у двері іноді гримали навіть і по 5 хвилин підряд, обурюючись такою нечуваною зневагою. І, в принципі, маючи на це цілковите право. Тим часом блакитно-срібний костюм почав неабияк тривожити Софі. Він робився все меншим і меншим, адже не можна вшити стільки трикутничків, щоб у шви не пішла хоч якась там кількість тканини. «Майкле!» – покликала вона, коли Майкл в черговий раз збіг вниз сходами, оскільки Хаулові спало нагадку забажати собі на обід сандвіч з беконом. «Майкле! Скажи, а чи не можна зробити маленьке вбрання великим?»
«Звичайно», – кивнув Майкл. «Моє нове закляття саме для цього і призначене, якщо, звичайно, мені випаде нагода з ним попрацювати. Хаул хоче сендвіч з 6 шматками бекону. Чи не могли б ви попросити про це кальцифера?»
Софія і кальцифер обмінялися багатозначними поглядами.
«Думаю, він зовсім не умирає», – зауважив кальцифер.
«Схилиш голову, віддам тобі шкірки з бекону», – пообіцяла Софі, відклавши шиття. Кальцифера було легше підкупити, аніж залякати. Вони також пообідали сандвічами з беконом, щоправда, Майклові так і не вдалося нормально попоїсти, бо йому довелося знову бігти нагору. Повернувся він з повідомленням, що Хаул наказав йому піти у маркет Чіппінг, щоби купити там необхідні для переїзду речі.
«А як же відьма?
Хіба це безпечно?» – запитала Софі. Майкл облизав масні від бекону пальці і зник в коморі. Вийшов він звідти, накинувши на плечі один із запелюжених оксамитових плащів. Точніше, з комори вийшов кремезний рудобородий чолов'яга в оксамитовому плащі. Але він облизував пальці і говорив голосом Майкла.
«Хаул переконаний, що у такому вигляді мені нічого не загрожує. А крім того, цей плащ не тільки видозмінює і перетворює, він іще збиває зі шляху і заплутує всіх інших. Цікаво, Летті мене таким впізнає?»
Чолов'яга повернув ручку вниз зеленим і легко зістрибнув на зарості вереску, які повільно пропливали внизу. У мандрівному замку запанувала майже тиша. Кальцифер заспокоївся і мирно потріскував. Хаул же, мабуть, чудово усвідомлював, що Софі, на відміну від Майкла, туди-сюди бігати не буде. Отож, на горі також стало зовсім тихо. Софі піднялася і обережно зашкутильгала до комори. Нарешті їй вдасться піти і побачитися з Летті. Напевно, Летті зараз не весело. Софі чомусь не сумнівалася у тому, що від дня, коли вона побачила Летті із Хаулом у яблуневому саду, Хаул до дівчини навіть і близько не підходив. Напевно, Летті полегшає, коли Софі прийде до неї і розповість, що причиною спалаху її почуттів був усього-навсього костюм із накладеними на нього чарами. Так чи інакше, а сказати про це Летті вона мусить обов'язково. Однак 7 чобіт в коморі не виявилося. Софі спершу не повірила своїм очам. Вона перешукала комори зверху донизу, забираючись всюди, де тільки могла, але не знайшла нічого, крім звичайних відер і віників, а також другого запелюженого плаща.
«А що б йому?» – вигукнула Софі.
Напевно, Хаул вирішив подбати про те, щоби Софі більше не змогла всюди за ним шпортатися. Вона почала заносити усе вигорнуте з закапелки в добро назад в комору. І в цей момент у двері постукали. Софі, як звичайно, підстрибнула від несподіванки. Вона сподівалася, що відвідувач піде, так і не дочекавшись, що йому відчинять. Однак гість виявився надзвичайно наполегливим. Хто б це не був, але він продовжував грюкати, або, може, радше з розгону кидатися на двері, тому що замість звичайного стукоту звучали розмірені глухі удари. Бум, бум, бум. Минуло за 5 хвилин, одначе гупання не припинялося. Софі подивилася на неспокійні зелені іскри. Тільки вони і зраджували присутність Кальцифера.
«Відьма?» – запитала вона.
«Ні», – озвався Кальцифер з-під полін ледь чутним приглушеним голосом.
«Це двері замку. Хтось за нами біжить. Хі, непогано біжить, тому що ми рухаємося доволі швидко».
«Опудало?» – запитала Софі, відчуваючи, що від самої цієї думки їй похололо в грудях.
«Плоть і кров», – сказав Кальцифер.
Його здивоване блакитне обличчя трепетало майже під самим коменом.
«Не знаю, що це, але воно понад усе прагне сюди уйти. Мені здається, що воно для нас не шкідливе».
Оскільки розмірені глухі удари бум-бум-бум не припинялися, і це страшенно дратувало Софі, вона вирішила відчинити двері, щоб нарешті покласти цьому край.
Та й між іншим їй стало цікаво, хто ж це такий впертий.
Почепити на місце другий запелюжений плащ вона так і не встигла, тому механічно накинула його на плечі і пошкутильгала до дверей. Кальцифер отетеріло витріщився на неї. Потім, уперше за весь час їхнього знайомства, він схилив голову цілком добровільно. З-під кучерявих, зелених і палахкотливих язиків полум'я долинув тріскучий регіт. Мимоволі задумавшись над тим, у кого ж перетворив її Хаулів чарівний плащ, Софі відчинила двері. Великий пес, гончак, відштовхнувся від схилу пагорбу під скриготливою чорною кладкою мандрівного замку і приземлився просто посеред кімнати. Плащ зісковзнув з плечей Софі, а сама вона поспішно позадкувала. Софі завжди побоювалася собак. А гончаки не з тих, на кого можна спокійно дивитися з дитинства. Пес стояв поміж нею і дверима і не зводив з Софі погляду. Софі з жалем подивилася на валуни і верес, які пропливали внизу, не знаючи, чи варто їй кликати на допомогу Хаула. Пес вигнув і без того вигнуту спину і з натугою звівся на довгі задні лапи. На зріст він зробився майже як Софі. Він напружено витягнув вперед передні лапи і спробував випростатися ще сильніше. Та коли Софі вже майже відкрила рот, щоб покликати Хаула, пес зробив неймовірне зусилля і виструнчився, випрямившись на повний зріст. На якусь мить він перетворився на чоловіка у пом'ятому коричневому костюмі. Чоловік мав рудувати і бліде нещасне обличчя.
«Запер Фолдинга!» видухнула людина-пес. «Люблю Летті! Летті послала! Летті плаче! Страждає! Послала до вас! Сказала залишитися!»
Ще не договоривши, він зігнувся і зіщулився, а тоді зовсім по-собачому завив від розпачу і жалю.
«Чарівникові не казати!» – проскавулів він.
А тоді відразу ж знову покрився хвилястою рудою собачою вовною. Одначе цього разу він став іншою собакою. Тепер це був рудий сеттер. Отож, рудий сеттер заметляв хвостом і зворушливо благально подивився на Софі своїми серйозними сумними очима.
«Ой, лишенько!» – – сказала Софі, зачиняючи за ним двері. «Здається, друже, ти втрапив у халепу.
Це ж ти був тим Коллі, чи не так?»
«Тепер я розумію, про що нам говорила пані Ферфакс. Ця відьма просто напрошується, щоб її провчити.
Але навіщо Летті послала тебе сюди? Раз ти не хочеш, аби я розповідала про тебе Хаолові».
Почувши це ім'я, пес тихо загарчав. При цьому він і далі метляв хвостом і благально дивився на Софі.
«Добре, добре, я йому не скажу», – пообіцяла Софі. Пес явно підбадьорився. Він підбіг ближче до вогнища, з осторогою поглядаючи на кальцифера, і згорнувся біля самісіньких град у сухоребрий рудий клубок.
«І що ж ти скажеш, кальцифере?» – запитала Софі.
«Це зачарована людина», – сповістив кальцифер очевидну річ.
«Це я вже зрозуміла. А от чи зможеш ти зняти закляття?»
Софі подумала, що Летті, як і всі інші, напевно вже чули, що в замку Хаула працює відьма. «Треба якомога скоріше перетворити пса назад на людину і відіслати його до Аперфолдинга, поки Хаул не піднявся з ліжка і його не побачив», – вирішила Софі.
«Ні, тому що я мусив би робити це разом з Хаулом».
«Ну що ж, тоді я спробую все зробити сама», – сказала Софі. «Бідна Летті страждає через Хаула, а єдиний інший її шанувальник майже весь час змушений перебувати у подобі пса».
Думаючи так, Софі поклала руку на круглу, вкриту гладкою шерстю голову пса.
«Стань назад людиною, якою ти був», – сказала вона.
Софі довелося повторювати ці слова довго, але пес від тих примовлянь тільки заснув іще міцніше. Він захропів і привалився до ніг Софі. Тим часом зверху долинули романтично-страдницькі стогани, охи і ахи. Та Софі розмовляла з собакою і не звертала на них ані якісінької уваги. За ахами і охами прозвучала довга і явно показна рулада кашлю. А пізніше на зміну кашлю прийшли ще більш романтично-страдницькі стогони. Софі знову не звернула на це уваги. Тоді замість кашлю почулися просто таки несамовиті приступи чхання, від якого задрижали і вікна, і двері. Пропустити повз вуха щось подібне, мабуть, дуже нелегко. Одначе Софі і це вдалося.
«Тупур!»
– висякався чарівник. Це прозвучало, наче фагот у тунелі. Знову почувся кашель, дещо урізноманітнений стогонами і зітханнями. Чхання перемежовувалося стогоном і кашлянням, і дуже скоро уся ця симфонія досягла крещендо, тому що Хаул примудрявся одночасно кашляти, стогнати, сякатися, чхати, до того ще й тихенько підвивати. Двері здригалися, балки під стелею тремтіли, а одне з кальциферових полін навіть викотилося з вогнища.
«Добре, добре, я розумію твій натяк», – пробурчала Софі, жбурляючи поліно назад вогонь. «Далі буде зелений слиз. Кальцифере, нікуди не відпускай, будь ласка, цього собаку».
І вона попленталася вгору, голосно буркочучи. «Ці ще мені чарівники.
Можна подумати, що до нього ніхто не простуджувався». «Ну що тут? Що сталося?» – запитала вона, увійшовши у відчинені двері спальні Хаула,
і ступила кілька кроків по заяложеному килимі.
«Я вмираю від смертельної нудьги», – жалібно заявив Хаул. «А може, просто вмираю?»
Він розлігся на брудних сірих подушках, неймовірно зледенних на вигляд, накрившись чимось, що могло би бути клаптиковою ковдрою, якби не те, що всі її шматочки були одного кольору – кольору пилюки. У складках пологу над Хауловим ліжком мирно снували свою павутину його любі павучки. Софі поклала руку йому на чоло.
«Ну що ж,
Температура у вас все-таки є», – визнала вона.
«Я марю», – сповістив Хаул. «Перед очима у мене плавають чорні цятки».
«Це павуки», – зітхнула Софі.
«Чому б вам не вилікуватися за допомогою чарів, га?»
«Тому що від застуди ніщо не допомагає», – скорботно відповів Хаул. «У мене все в голові йде обертом, хоч, може, це в мене голова йде обертом навколо всього, що є в моїй голові. Я все думаю про умови цього відьманого закляття. От уже не сподівався, що вона так спритно мене підловить».
«Кепсько, коли ти отак даєш себе підловити. Хоча дотепер усім, що сталося насправді, я завдячував лише самому собі. Але зараз я з нетерпінням чекаю, коли станеться все інше».
Софі згадалися загадкові вірші. «Що інше?» – уточнила вона.
«Де всі минулі роки?»
«Ну, це я знаю. І мої власні, і чиї завгодні минулі роки нікуди не зникають. Вони там, де завжди й були. Якби я хотів, я міг би зіграти навіть злу фею на власних хрестинах. Можливо, саме так я і зробив. І, можливо, від цього усі мої клопоти. Ні, тепер я чекаю всього лише трьох речей. Русалок, мандрагори та вітру в полі, що мчить на добру волю. Та ще, мабуть, сивини. Тільки я не стану знімати із себе закляття, аби подивитися, чи не почав сивіти. Залишилося тільки 3 тижні до того, як усе це має збутися. І як тільки воно збудеться, відьма мене схопить. От тільки у переддень середини літа збирається регійний клуб. І вже куди-куди, а туди я таки потраплю. А все решта вже давно сталося».
«Ви маєте на увазі падаючу зірку і те, що на світі немає чесних і правдивих жінок?» – запитала Софі. «Мене це нітрохи не дивує при вашій поведінці. Пані Пенстемон говорила мені, що вас затягує на шлях зла. І вона не помилялася, чи не так?»
«Я обов'язково мушу піти на її похорон, навіть якби це стало би для мене фатальним», – сумно сказав Хаул. «Пані Пенстемон завжди була про мене надто доброї думки. Я засліплював її своєю чарівністю».
З його очей потекли сльози. Одначе Софі не знала, плаче він від горя чи від нежиттю. А ще вона помітила, що він знову почав вислизати.
«Я вже вам казала про те, що ви щоразу кидаєте жінок, як тільки вони у вас закохуються», – нагадала вона. «Навіщо ви це робите?»
Хао простягнув свою тремтячу руку до пологу над ліжком.
«Якраз за це я і люблю павучків», – заявив він. «Раз не вийшло, старайся далі. Пробуй ще і ще і ще». «От я й пробую», – сказав Хаул з превеликим сумом. «Сам винен, тому що кілька років тому я уклав одну угоду, і відтоді, я знаю, ніколи більше не буду спроможний на справжнє кохання».
От тут вже у Софі не лишилося жодних сумнівів у тому, що з очей у Хаула потекли такі дійсно сльози.
Їй стало шкода чарівника. «Добре вже, не плачте».
За дверима почулися тихенькі кроки. Софі обернулася і побачила, що людина-пес, несамовито зігнувшись, намагається пролізти в двері. Вона різко схопила його за руду шерсть, подумавши, що він, напевне, прийшов покусати Хаула. Проте пес всього лише притулився до її ніг. І через це Софі довелося опертися на облізлу стіну.
«Що це?» – запитав Хаул.
«Мій новий собака», – відповіла Софі, вчепившись у хвилясту собачу шерсть.
З місця, де стояла Софі, їй було добре видно вікно. Воно мусило би виходити у внутрішній двір замку, одначе замість куб усілякого мотлуху за ним виднівся
ошатний зелений садок з металевою гойдалкою посередині. Призахідне сонце спалахувало у краплях дощу на гойдалці червоними та синіми відблисками. Софі побачила, як по мокрій траві біжить Марі, племінниця Хаула. Сестра Хаула Меган бігла за дочкою. Мабуть, вона кричала, щоб Марі не сідала на мокру гойдалку, але сюди не долинало жодного звуку. «Це і є те місце, яке називається Уельс?» – запитала Софі. Хаул розсміявся і ляснув долонею по ковдрі. Пилюка піднялася так високо, як дим від вогнища.
«А цур йому, цьому вашому псові! Я побився об заклад із самим собою, що зумію не дозволити вам заглянути в це вікно, поки ви тут».
«Та що ви таке кажете?» – ущипливо поцікавилася Софі, а тоді відпустила пса, сподіваючись, що той все-таки вкусить Хаула. Однак пес всього лише став налягати на неї, підпихаючи до дверей. «То що, всі ці пісні й танці були звичайним прикиданням? Що ж, я могла й сама здогадатися».
Хаул відкинувся на сірі подушки з ображеним виглядом. «Іноді», – сказав він з докором у голосі, – «ви говорите зовсім як Меган».
«Іноді», – відповіла Софі, виганяючи собаку з кімнати і ступаючи через поріг. «Я розумію, як Меган докотилася до такого життя». І вона грюкнула дверима, залишаючи Хаула з його павуками, пилюкою і садом. Грюкнула справді таки з усієї сили.